lahat ng 5 bagsak!
Ang 5 na! Kalampagan na!
Magandang hapon mga Kalampagers na ikinig kayo sa Kalampagan sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura.
Nandito na ang 5 na magpapasaya sa inyo.
Ito si Mark!
Gray!
Marty!
Ben!
And Charles!
Ang paborito niyong 5!
Welcome to Kalampagan 2.0!
Braver, wiser, bolder, and...
Ano pa?
Oh. Cleaner! Ano pa?
Prettier!
Clear! Wow!
Para lamang sa ating mga
Kalampagan!
Yes! So, kumusta naman kayo, guys? Mataas ba energy?
Mataas!
Sobra!
Yes!
Sobra!
Wait, 2.0, bakit 2.0? Anong bago with the whole 2.0?
Gaya nga sinabi ni Sir Charles, it's braver, bolder, and whatever ER
yes,
that is.
Wiser pa, prettier.
Isama mo na dyan ang Kalampagan!
Ang taas na energy natin ngayong Monday.
Oo nga. So para sa mga Kalampagers, hello dyan. Sana nag-enjoy kayo makinig dito. At...
Diba? Ma-excite kayo.
Yes.
Oh,
yeah.
Ito na. Bagong-bagong episode natin ngayon.
Oo. Mula sa huling episode na pinag-usapan natin ng syempre si Miss You,
yes.
Self and Miss You, we connected yung komunikasyon
yes.
Doon.
So simula nung January pinag-uusapan natin ano nga ba yung self natin, goals natin, New Year's resolution natin, self-presentation natin. So basically lahat tungkol sa self natin. At ngayong Pebrero, alay ng Kalampagan ang hashtag
Usapang Puso!
Alamin natin ang papel ng komunikasyon sa pagsibol, pagkasira, at posibleng muling pagkabuo ng pag-ibig.
Ayan.
Sabi nila, hindi mo pwedeng ibigay ang wala sa'yo. Salamat mga Kalampagers sa pagbabahagi ng kwentong self-love ninyo sa lahat ng mga nag-comment sa aming Facebook page, sa mga nag-message at sa mga sumagot sa Twitter. Maraming salamat po.
Ngayong araw, pag-uusapan natin ang mga kwentong pag-ibig sa sarili. Siyempre, sinasabi nila, di ba, ang February daw ay Love Month. At hindi natin pwedeng pasimula ng Love Month kung hindi muna natin iibigin ang ating mga sarili. So, hashtag self-love, di ba? Paano nga ba ito? May nagagawa nga ba ang komunikasyon para ating panatilihin or ating pagyabungin ang ating pag-ibig sa sarili? Di ba? Ayun, pag-usapan natin ang mga self-love stories, gamitin natin ang hashtag na
Usapang Puso.
Hashtag sarili muna.
At hashtag kalampagan. So gamitin po natin ang hashtag sarili muna, hashtag usapang puso, at hashtag kalampagan.
Oo, gamit ang ating mga syempre, tag nyo naman yung ating page. Pwede rin kayo mag-post sa ating page sa Facebook, that's Kalampagan DZUP, and sa Twitter, that's twitter.com/KalampaganDZUP. Okay.
Yun po. At syempre, dapat tayo magpasalamat sa ating mga bagong followers and likers. Pareho na sa Facebook at Twitter kasi di ba sobrang
100 plus
nakaka-heartwarm
overwhelming
kasi
nila, mga friends
yes di ba
so yung mga kwento ang daming nag-submit sobrang humbling na gusto nila mag-share
yes pasensya na po kung hindi namin mababanggit lahat ng kwento nyo namili lang po kami ng mga papasok sa oras natin pero patuloy lamang tayo mag-send ng ating mga stories
o baka naman di ba
yes marami pa yan di ba o sige pero hanggang ngayon go lang mag-send na kayo ng stories
yes so gamitin natin ang ating mga hashtags para makita natin kung ano nga ba yung pinag-uusapan natin sa social media world. So ngayon hindi lang naman self love stories ang ating pag-uusapan, 'di ba? At the self concept, interpersonal communication. Mamaya makakasama din po natin ang ilan sa mga officers ng Dulaang UP para pag-usapan natin ang kanilang ikatlong offering o ikatlong handog
para maganda, sa maganda balita ko maganda raw 'yan.
Oo, yes, pati naman DUP maganda 'di ba?
So UP
kasama
pa,
natin
syempre.
Si Professor Arkel Mendoza mamaya para ibahagi sa atin ang Faust, ang kanilang ikatlong handog para sa akademikong taon 2016-2017, diba? Mark?
Yes, at bago tayo dumako sa mga stories nyo na na-excite na rin kami na i-share sa inyo, pag-usapan muna natin ano nga ba yung paano nga ba nabubuo ulit yung sarili, paano ba natin nagagawang mahalin yung sarili natin. Di ba pinag-uusapan natin yan sa Comtry mga 5?
Ay, oo. Oh, diba? Marami talagang gustong may i-share dito sa klase namin kasi yung identity napaka-importante. Lagi ko nga sinasabi na kung anong pagkakakilala mo sa sarili mo, yan din ang lalabas. Yan ang lalabas sa kung paano ka makipag-usap, yan ang lalabas sa pananamit mo, sa lahat na. Kaya importante itong, syempre, yung self-image natin at identity.
Yes, sinasabi ko nga sa klase, sinisimulan ko talaga yung semester sa pagsasabi na lahat yan nagsisimula sa self-awareness. At yung self-awareness mismo ay hindi madaling proseso. Diba kahit marami, tayo nga mismo, marami. Kayo, tingin nyo ba, totoo, kilala nyo na yung sarili nyo?
Mahirap.
Yeah. Mahirap. Mahirap diba? Sabihin na, okay, kilala ko lang sarili ko. Diba? Kahit sabihin nila na, know your strengths and weaknesses. Ang hirap pa rin nung pagkakataon na pag nasa gitna ka ng isang katanungan o ng isang challenge, hindi mo talaga masasabi na, I know myself 100%.
Yes.
Diba?
Totoo nga yan, Charles. Tsaka alam mo yun, totoo talaga eh, na parang bawat minuto, bawat segundo, parang nagbabago ka.
Nagbabago.
Eh. Maraming mga nakaka-apekto sa pagbabago mo, sa pagkakakilala mo sa sarili mo. Kaya sobrang halaga nito ngayon na mapag-usapan natin ito kasi nga 'di ba sabi natin hindi tayo makapagbibigay kung sa atin ay wala muna, 'di ba?
Yes.
'Di ba ang tanong natin sa ating Facebook page na mamaya maririnig natin ang mga self-love stories. Ang tanong natin ay syempre hindi mo naman maibibigay kung ano yung wala ka. So in-encourage natin ang ating mga followers na magpadala ng kanilang self love stories. So, hindi kasi magandang simula ng Pebrero kung love stories agad. Diba? Simula natin po sa ating mga sarili. O si Tin, may sasabihin tungkol sa identity. Gaano kahalaga ang identity bago ka makapagmahal ng ibang tao?
In my 22 years existence, well, siguro ang masasabi ko lang is meron kasing mga tao na nakikita talaga nila yung sarili nila sa ibang tao. Kaya yung process of self-awareness nila and identity are built depending on who they meet, who they interact with. But there are some people who really have to be alone first before they realize, ah, this is me. But again, I think there is no singular suggestion for everyone because I think it would be best to always just choose that one option which actually works for you.
Oo nga.
Nag-adjust yan. Nag-adjust yan.
Correct na correct.
At importante natin pag-usapan yung self-esteem, ano po. Kasi, di ba, minsan, pag nagmamahal ka, parang feeling mo, wow, may nagmamahal sa akin, so, believe ako sa sarili ko, ang ganun tingin ko sa sarili ko.
Sa self-esteem.
Pero ang nakakalungkot dun, kapag nawala na yung relasyon na yun, talagang ikaw masabi, hirapan ako. May chance na bumaba din yung self-esteem natin.
Oo.
Nakakalungkot. Eh, pero totoo naman din yun na yung self-esteem natin dependent sa mga taong nakapaligid sa atin. Kung mahal nila tayo, kung hindi nila tayo mahal. Pero kasi, para sa akin, ang importante na buo na yung sarili mo.
Oo. Ako kasi may example ako dyan sa klase. Lagi ko sinasabi. Ano, parang merong ibang tao na syempre, hindi mo sila kilala kung wala yung kanilang mga jowa.
Oo
diba?
Nga.
Kung wari, pag tinanong mo,
totoo yan.
Si pare, ito yung asawa ni ganyan, asawa ni Mr. Henry.
Yung kumbaga yung identity nila ay kakonekta. Nakatali dun sa kanilang partners.
Tapos yung mismo, kapag hindi kayo magkasama, tatanong agad, nasan to?
Diba?
Parang buy one take.
Dapat talaga ikaw muna. Sarili muna.
Pero kasi ako, alam mo yung konsepto ng find your better half. I don't like that. I don't like the idea of a better half. For me, if you're going to look for someone, you have to be whole. Then the other person should also be whole. And then together, you become a better whole, a bigger whole. And
yes,
in the process of you know, rolling together, just you think that if kumalas yung isa, buo ka pa rin. Buo pa rin siya. And I think that's the most idealistic version of love I could contribute in this discussion.
At sana realistic din siya minsan. No? Meron naman tayo mga success love stories.
Ubra naman minsan.
Oo. Kaya po, wag po nating kalimutan ng ating hashtag. Hashtag, sarili muna. Diba? May conviction nyo. Naramdaman nyo ba?
Oo, daman-daman.
Di
lang si Charles ang expert sa mga self-love na yun.
Sabi nga nung friend ko, di ba kasi in-invite ko sila, ay makinig naman kayo sa DZUP tungkol sa usapang puso, hashtag usapang puso. Parang kuna-question agad nila ang expertise ko daw. Hindi daw ako expert sa salitang pag-ibig. So pwede natin yung ibahin.
So ano sinabi mo sa kanila? So ang episode naman natin yung sarili.
Kaya sabi ko sa kanila, baka sa mga susunod na episodes natin, di ba, wala muna ako.
So hindi buo ang single ganun.
Oo, 4 muna. 'Di ba? So kasi bigyan din natin ng mga kakalampagers natin ng taste of the whole February bago tayo magpatuloy ng sarili muna. So this week po, sarili muna, 'di ba? Next week ano tayo, Mark?
Ano next week?
Romantic.
Ano
yung
romantic? Yes, romantic relationships.
Diyan dadami ang magsasubmit.
February 13. Diba? The day before Valentine's Day, romantic tayo. Hashtag pusong bato.
Bato, yes! At ang third week ay...
Friendship com! Sino nga ba si Bes?
Ayan! Ano, Bes? Ang hashtag natin dyan ay...
Hashtag kaibigan lang pala!
Oo nga, diba? Lagi natin ginagamit kasi si Bes. Ano ba mga Bes? Sino nga ba si Bes? At bakit ayaw
natin... Pakilala naman nila. Oo. Share naman nila sa atin si Bes.
At bakit ba ayaw nating maging best lamang?
Oo. Diba?
Pero most of the time, diba, best lang tayo. Ganun naman talaga yun.
Pero pwede din naman kasing best. Right.
Yes, you're the best.
Hugot-hugot si Charles saka si Greja.
Wait, wow, Tin, coming from you. Expert ka rin dyan, diba?
Yes!
Nagkakasapakan na po tayo dito sa studio.
Bago iyan, anong ating ika-apat ang magsasara ng ating February? Usapang puso ay ang...
Expert din si Tin dyan dati.
Ano to? Expert ko to. Fallout. Hindi pong pili ko talaga lahat matatapos. At ang hashtag natin dyan ay...
Walang forever!
Ganun po talaga mga kakalampagers. Simulan po natin ang mag-isa. Tapusin po natin ang mag-isa.
At least consistent.
Oo, pero syempre gusto naman natin na kahit mag-isa ka, di ba? Hashtag sarili muna. Kahit mag-isa lang tayo, buo ang ating sarili, di ba? Hashtag sarili
yan
muna.
Yan ang goal ng ating programa. Alamin natin, hindi lang puro romantic tayo. Ikot tayo.
Oo.
Ikot tayo.
Saka hindi lamang mamaya malalaman natin na ang self-concept natin at ang self-identity at ang self-esteem, dito rin nagmumula ang ating self-image. Mm.
Self-presentation.
Pati ang ating self-confidence. Diba? So communication, napaka-importante na yung self-confidence mo, meron kang healthy sense of confidence. Mm-hmm. Alam mo kung sino ka at alam mong ipakilala yung sarili mo sa ibang tao. Napaka-importante.
At papasok din yung tinatawag nating self-efficacy. So yung self-efficacy
yun,
po para sa mga kalampagers natin, yun yung feeling mong kaya mong gawin yung isang bagay. So for example, nasaktan ka, feeling mo na kaya mong makamove on doon.
Mag-move on at mag-move on ka.
Yes, at hindi mo iisipin na, dahil to sa external factors na,
dahil sa friends ko, nasuportahan.
Yeah, dahil sa friends ko, dahil iniwan ako ng partner ko, naging ganito na yung tingin ko sa sarili. Oh. Pero kapag mataas yung self-efficacy mo, sabihin mo na, kahit nangyari sa akin itong lahat na to, kaya ko to.
Yes.
Yun naman ang
push natin yan. Yan ang napaka-importante, yung self-efficacy. So, wag nating sabihin na kahit mag-isa lang tayo, hindi tayo masaya o hindi natin kaya kasi self...
Fulfilling prophecy, di ba?
Yes, gusto ko.
Ah, dumadami na yung self. Naubusan na po kami.
Akala nyo lang isa lang yung
kami
self.
Dictionary.
Self-efficacy, self-fulfilling prophecy, self-image, self-confidence, ang mga bagay na importante. Kaya napaka-importante yung unahin ang sarili.
Yes, kaya ngayong alam na natin yung mga konsepto tungkol sa ating mga sarili, mamaya pag-uusapan na natin yung mga love stories nyo, yung self-love stories nyo. Kaya patuloy pa rin kayong mag-send sa aming Twitter at Facebook link at mag- hashtag na rin kayo para mas maraming makinig dito sa ating programa. Pero bago yan, mag-time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto makalipas ang 5 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602.
Love sports? Makinig na sa Love Ko Ang Sports, hatid ng UP College of Human Kinetics tuwing Martes, alas 5 ng hapon, dito sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng College of Social Work and Community Development ang CSWCD Days sa February 23 at 24. Gaganapin ang Wagas na Almusal, Gawad Tandang Sora, at Aral Noon, Aksyon Ngayon, a forum on CSWCD alumni in action sa February 23. Habang ang CSWCD Service Awards at Sports Fest naman sa February 24. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477. Ito ay hatid sa inyo ng CSWCD sa pagkikipagtulungan ng DZUP 1602, kasali ka.
Isang oras ng Facebook, posibleng katumbas niyan ay dalawang pages sa paper mo. O, manonood ka muna ng episode ng paborito mong series. Nako, siguro natapos mo na report mo. O, isang tweet. Talaga, isa lang? Nakapag-aral ka na sana para sa exam mo bukas. Hindi mo na mababalik ang oras mo. Kaya siguraduhin gamitin ito upang maging produktibo. Tigilan ang pag-cram. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Dear Diary, kanina nakita ko si... Ay mali! Aking pinakamamahal na tao sa buong... Ang pangit! Dear Diary, aking pinakamamahal na diary entry number 1. Mali! Mali, mali, mali!
Sayang, di ba? Mali din magsayang ng papel. Sulitin ang papel para di masayang ang kalikasan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Magandang hapon pa rin mga kalampagas na ikinig kayo sa Kalampagas sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech, Communication and Theater Arts at ng Kuleyo ng Arte at Literatura. Nandito na ang 5 magpapasaya sa inyo. Ito pa rin si Mark.
Ako si Gray.
Marty.
Yeah.
And Charles.
Ang paborito niyong 5!
Alright.
Sa after ng episode na to, gusto na ng mga estudyante magka-5. Hindi naman, wag naman. Wag naman. Tayo lang ang 5.
Paborito nila.
Yes. Pero huwag kayong magkaka-5 sa inyong mga grades, diba?
Yes. Para sa mga kakapakinig lang, kanina na pag-usapan niya natin about ibang konsepto tungkol sa love, as tungkol sa self. At ngayon pupunta na tayo sa self-love. So mga kalampagers, bilang Kalampagan 2.0 na to, bawat episode magkakaroon tayo ng 5 bagsak na tiyak na hindi nyo malilimutan.
Yes. Ito lang ang bagsak na talagang hindi nyo makakalimutan.
Totoo yan. Okay, so simulan na natin. So again, maraming salamat sa mga na-share ng story. Simulan na natin sa unang story natin for today.
Yes. Mga self-love story. Syempre, di ba iba proud sila na, okay, kami ng boyfriend ko, kami ng girlfriend ko, ganito yung love story namin. Ngayong Febrero, sisimula natin siya ng self-love story. Love story mo kasama yung sarili mo. Diba? So, sisimula natin siya with bagsak number 1.
Yes! Ito na po ang unang bagsak natin sa usapang ito. So, ito ay galing kay Anonymous. Ayaw yung magpakilala eh. Ito, basahin natin ha. Sabi niya, hitting the gym and living a healthy lifestyle are expressions of self-love. Smiley. Taking care of yourself. It's just you have to take care of yourself so you can take care of others better. Winky
True.
Face.
Yeah, True tayo dyan.
Ito daw hugot. Oh, pang first date lang daw me. Walang progress to second, third, and fourth. So, syempre. Syempre, simulan muna sa sarili. So, yeah, ang lesson lang, di ba? It's very simple. Ang lesson dito, lagi nating tatandaan na ang importante...
Ang unang bagsak ay...
And then, dito kaya ito, ang importante ay...
Akala ko yun, na-excite
ako! Isa pa!
Sige, ulitin!
Okay, take two!
Second chance!
Okay, ang unang bagsak natin ay...
Take care of yourself holistically!
Yan! Pasok
na pasok! Lagi nating tandaan na ang importante, mahalaga!
Yan! Actually, diba? Napag-isipan ko din yan kagabi.
Oo, diba?
Importante ay mahalaga. Pero diba, gaano nga ba ka-importante na alagaan mo ang physical self mo?
Oo nga eh, physical.
Kasi dito tayo papasok sa self-image, self-presentation. I-admit na lang naman natin na sa unang kita sa'yo ng tao, hindi naman agad nila makikita yung personality mo eh, diba? Mm-hmm. Yung parang kung mabait ka ba, kung ganito ka, una talaga nila makikita yung physical aspects. Diba tinuturo nga natin sa com na kailangan mukha kang credible tignan.
Oh, ethos.
Diba? Yeah, ethos. Yung ethos natin para pagsabihin na tao na, wow, okay itong taong to. Wow, gusto ko mapalapit sa tao na to.
Yun, oo. Tsaka syempre, pagka hindi ka healthy as a person, kahit yung paraan mo ng gugustuhin mo sana makipag-communicate sa iba, maapektuhan kasi lagi kang wala sa mood, laging feeling mo na parang down in the dumps ka, tinatamad kang lumabas. So dapat healthy tayo at ready tayo laging mag-mingle.
Yes. At responsibilidad mo yung sarili mo, di ba? kailangan ikaw mismo mag-aalaga sa sarili mo, mga kakalampagers.
Totoo yan. Tapos alam niyo, may joke ako.
Parang natuwa agad siya doon.
Sorry eh, no? Sige. Masaya ako.
Iba, ipaglaban natin
kasi
yan.
Kasi yung una, yung anonymous natin, hitting the gym daw talaga siya eh, no?
Uh-oh.
So naisip ko talaga, ah, baka pwedeng i-relate natin ito. Ano kaya ang oil na pwedeng magamit sa sarili? Matapos ang, yan, mag-hit ka ng gym, ganyan. Anong oil ang pwedeng magamit sa sarili?
Baby
ano?
Oil.
Anong oil?
Ano, nagpipigil na.
Kailangan ba nating pasagutin sa ating mga Twitter
follow? Anong oil?
Anong oil?
Eddie, self-efficacy. Oh
my God!
Pasensya na po mga kalampagers.
Kami po ay humihingi ng paumanhin, mga kakalampagers, dahil...
Grabe kayo!
Pagpasensya niyo na po talaga si Gray minsan.
Opo, wala pa po kain ng lunch. Okay, so kayo ba, paano nyo inaalagaan ng inyong sarili?
Matulog ng at least 7 hours.
Ah, yes. Alam natin yan. Kasi diba sa relationships, for example, kapag puyat ka noong nakaraang gabi, tapos yun, konti lang yung tulog mo, pagkagising mo,
grabe,
diba, medyo,
sabog ka sa,
diba,
sa
sabog
ulo.
Ka, tapos hindi ka okay makipag-interact masyado.
Oo, parang wala ka sa mood. Definitely. Yes.
So basically, pag ganun, walang mangyayari na interaction masyado. Kasi yung tao, pag nakita niya yung image mo na parang, ah, mukhang bawal muna ka siya kausapin. So wala.
Ma-deter sila, nakausapin ka. Hindi ka magmukha friendly, eh. Paano ka makikipag-usap, diba?
Totoo, yan.
Tapos, yan. Yung susunod naman.
Ito na ang ating ikalawang story.
Ang ating ikalawang story ay nagmula kay Roch Bartolay. Sa kanyang napakahabang sulat, ay kukwento ko ang isang napaka...
Dear Charo.
Oo, isang dear Charo moment. Isang makapagdamdaming kwento ng pag-ibig. Si Roch ay nagkaroon ng long-time boyfriend at sa kanilang fourth year together,
yes.
Nagkaroon sila ng problema. Mga maliliit na problema na siguro nagkapatong-patong na lang, kaya umabot sa punto na kailangan nilang maghiwalay. Pero syempre, pagka ang tagal mo ng kasama yung tao, mahirap ng bitawan, so nagkabalikan sila. Pero, siguro it's a cyclical process na
on
pag
off.
nag-away bate, hanggang sa nagsawa na lang siya, sabi niya, parang hindi ko to deserve. Parang pagod na ako sa trabaho ko, nag-aaway na nga tayo dahil sa trabaho natin,
daming,
wala tayong time for each other, tapos nagiging labasan pa tayo ng hinanakit, hindi na siya healthy. So, nakipag-break siya on their fourth year. And then, sabi niya, during the time na nakipag-break siya sa kanyang long-time boyfriend, doon niya na-realize yung masaya pala rin mag-isa na
yes.
After a long time, na-realize mo na, oo nga, no, hindi ko kailangan magpaalam sa isang tao, nagagawa mo na ulit yung lahat ng bagay na gusto mo. Dumating din sa point na parang, teka, gusto ko atang balikan. Pero, syempre, for self-respect, hindi ako susuko. Hindi ako makipag-communicate. And so, dumating din sa panahon na sabi niya, baka hindi lang talaga meant to be. Until, nag-reach out ulit yung boyfriend niya. Mm-hmm. And then, apparently, nung na-enjoy niya yung me-time niya, na-enjoy din pala nung boyfriend, yung ex-boyfriend niya, yung me-time niya. And so, nung nag-reach out yung boyfriend niya, na-realize nila na parang, teka lang, mahal ko pa pala. Teka lang. We're better people, so maybe we could try again. Uh-huh. And now, this year, they'll be celebrating their 7th year.
Oh, wow. Oh my gosh, amazing.
That is so good.
Kasi nasabi natin, simulan sa sarili, yung pangalawa, bahala na kung anong magyayari.
Yes! At mga kalapagers, ikalawang bagsak!
Let go. Maybe temporarily, maybe forever, but let go.
Yeah. Hindi naman pag sinabing let go, totally wala na.
Uh-oh. Luwagan lang.
May let go to find a better version of yourself.
Mm-hmm.
May let go to find a better version of your partner.
Mm-hmm.
At may let go na kailangan. Diba? May let go na.
Kasi toxic na. Pero alam mo, to share sa ganyang aspect. Kasi nga naman, sabi nila, before you were a couple, you were yourself.
True.
So dapat, hindi mawawala yung pagiging konsepto mo na kung sino ka. Parang yan, for example, di ba na-realize nila na enjoy pa nila yung time nila bilang sarili nila. Eh kung nabigyan naman pala sila ng pagkakataon habang sila pa, baka hindi na kailangang naghiwalay pa.
Yes.
Di ba? Kasi yun yung nakikita kong medyo toxic sa ibang couples. Parang minsan, kontrolado na yung lahat ng aspeto ng buhay ng isa, password sa Facebook, password sa Twitter, tapos mag-aaway yan dahil sa message na o sino tong kausap mo, kumbaga yung trust na apektuhan.
Yes. So parang kumbaga kailangan nung pagle-let go para rin hindi lang naman selfishness mo, diba? Pero para din yung mag-develop yung relationship niyo.
At sarili mo.
Yes, okay. So, pumunta na tayo sa pangatlong istorya, Gray.
Ayan, maraming salamat. Ito naman ay si Faith. So, sabi niya dito, I learned to love myself during the first semester of my first year. Dati pa lang, I had trouble with body image. So, yun. So, yung mga pagsusuot daw ng mga spaghetti strap, ganyan-ganyan. Lagi siya nasasabi na, ang taba mo naman dyan. Ano ba yan? Kita yung mga taba mo.
Oh.
Which led me to be really unsure about what to wear on a daily basis, sabi niya. So, looking back daw, ay highlight palalo yung mga, yun nga, yung pagtingin niya sa sarili niya. So, one day, nag-decide na lang si Faith na sabi niya, isusuot ko kung anong gusto kong isuot.
Yes!
Diba? Grabe, Charles, no? May hugot. Ayun, isusuot ko kung anong gusto kong isuot. Kasi comfortable ako sa mga bagay na yun eh. Sa mga, ano, it makes me beautiful.
Yes.
At yun nga, syempre, sobrang relate naman ako dito kay Faith. Kasi naman, diba? Sobrang feels. Kaya ayun, sabi ko nga kay Faith, maraming salamat sa pagbabahagi. Syempre, masaya ako na finally may courage na siya for self-love. Tsaka yun, alam mo yun, hashtag sarili muna.
Oo nga. Tsaka, ang tapang ni Faith.
Totoo yan.
Ibigay natin yan. Kasi ang hirap magbigay ng isang parte ng sarili mo na makakapag-inspire sa ating mga audience kung hindi ka komportable.
Totoo.
At kung hindi mo tanggap yung sarili mo. So, to Faith, isang bagsak. Ano ang ikatatlong bagsak, Gray?
You are beautiful and sexy inside out. Faith, continue to have that faith.
Yes! Gusto ko yun!
Nailusot natin yan, mga kaibigan.
Oo, diba?
Oo. Ayan. Wala namang magsasabing maganda ka kundi ang sarili mo. I mean, that is, some people might say that's too much self-love, diba? Pero isipin din natin na kahit minsan, paniwalaan natin na maganda o gwapo o mabait o matalino tayo kasi kailangan nating may paniwalaan, kailangan nating may to cling into something, diba? Onto someone. So, sa atin yun.
Oo, saka syempre, pagkagising mo ng umaga, may salamin. Pati, oh, sino to? Diba, wala mo makikita. Hindi pala ganun.
Kung nakita niyo po si Marty, mga kalampay.
Ano pala, ang gwapo pala. Oh, ang ganda pala nito.
Yeah. So, start with yourself. Nabasa din ako na ano, sa psychology yon, kailangan pagsimulan mo ang umaga na maganda, kakausapin mo yung sarili mo sa salamin na kaya ko to, let's do this, this is a good week, this is a good day. Magiging mabuti, maganda yung araw mo.
Yes. So, may mga, meron nga, sige, magiging technical tayo, sinabi ni si James Lang, Theory of Emotions, na kapag bumiti ka, mas magiging masaya ka na. Parang sinabi mo, Sir Charles.
Sumusunod.
Magandang simulan natin ang araw natin sa pagngiti.
At ang linggong ito, mga kaibigan, itaguyod natin.
Yes, self-love muna tayo.
Sarili muna.
Uh-oh. Yes, balikan lang natin mabilis. Ang unang bagsak natin ay, take care of yourself holistically. Ang ikalawang bagsak natin ay, learn to let go. At ang ikatlong bagsak natin ay, you are beautiful and sexy inside out. Continue to have that faith.
Yes. At meron pa tayong dalawang bagsak na parating.
At
ang ating pong guests mula sa DUP, Faust. Yes. Sila Professor Arkel Mendoza. Kasama na rin po natin ang dramaturg ng DUP at ng Faust. Sila Iris at Gio. Mamaya lamang. Kasi ang Faust din ay tungkol sa self-love.
Yes.
Pero ibang klaseng self-love naman yung malalaman natin
yan. Abangan yan, mga kalampagers. Bago yan, mag-time check muna tayo.
Ang oras ay 30 minuto makalipas ang ikalima ng hapon. Ang DZUP ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP.
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalamang tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture!
Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Inihahandog sa inyo ng CMC Student Council ang Broad Convention, Breaking Borders. Ito ay isang 3-day event para lalong palawakin pa ang kaalaman sa broadcasting sa mga estudyante. Ang Broad Convention, Breaking Borders ay magaganap sa February 22 to 24 sa UP Diliman College of Mass Communication. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring i-contact si Chloe sa 0917-816-3947 o bisitahin ang CMC Student Council Facebook page. Ito ay inihahandog ng CMC Student Council sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Welcome back mga kampagas, nahikinig pa rin kayo sa Kalampagas sa Lunes, ang Radio School ng DZUP 1602, Department of Speech Communication and Theater Arts at ng Kolehiyo ng Arte at Literatura. Ito pa rin si Mark,
si Gray,
si Marty,
si Dan,
and Charles,
ang paborito niyong Cinco!
Yes. Taran, taran, taran!
Bottas 5 pala!
Okay. So magpatuloy natin. Kanina mga kalampagas, sa first episode, pinag-usapan natin mga konseptong related sa self. Sa ikalawang episode, pinag-usapan naman natin ang tatlong stories at ang tatlong bagsak natin. So itutuloy natin ngayon sa pang-apat na story.
Yes, and that is courtesy of Mark.
Yes, merong nag-send sa akin sa, na PM. Okay, kakaiba naman yung self-love story niya.
Parang, bakit?
Nagkakaproblema sila nung partner niya ngayon. So parang may mga times na ayaw nung partner na kinukontra siya. Na parang gusto nung partner, parang palaging siya yung mahalaga. Oh. So parang may times na, na sinabi daw niya na tama na muna, baka mag-snap ako. Pero kahit na pumasok daw sa isip niya yon, tinuloy pa rin niya yung relationship. So hanggang ngayon, kahit na patuloy siya nasasaktan, tinutuloy pa rin niya. Kasi mahal niya yung sarili niya. So parang feeling niya, kapag nawala yung partner niya sa kanya, i-hate niya yung sarili niya kasi pinakawalan niya yung partner niya na yun.
Parang kakaibang
kakaibang self-love to. So bigyan natin na isang bagsak. Anong ika-apat na bagsak, Mark?
Sabi nga sa Utot Catalog.
Legit po
maganda
siya.
Kasi ito, guys. So kaya letter I ang nasa gitna ng salitang pag-ibig dahil dapat sa'yo muna nakasentro ang pagmamahal.
Yes. Agree.
Totoo, so siguro yan. Depende sa definition niya. Kung ang definition niya ng self-love ay yung partner niya, parang may disjunct self-love pa rin ba?
O baka naman kasi yun yung meaning nung self niya. Baka yung self niya naka-anchor na dun sa partner niya.
Anchoring.
So parang sinasabi natin kanina na kapag yung buy one take one na, so as one na sila. So kapag nawala yung other half niya, magiging pangit din.
Pero how are they ngayon ba? Is it still rocky or fixed na?
Ang alam ko, tatry nilang iayos yung relationship nila in the this week. Alam ko lalabas sila.
Okay.
Yes, para kahit papaano daw ma-renew yung love.
Alam mo
yung
solution dyan? Communication lang. Usapan
totoo,
lang nila.
Pag-usapan natin.
Oo.
Or baka naman kasi kailangan na, kagaya ng story natin kanina, meron munang hiwalay.
Time.
Yes,
for yourself.
Muna. Because, di ba, pag nag-separate kayo, that's still communicating na, hey, kailangan ko muna ng time para sa sarili ko.
Para ipagbalik ko sa'yo, we are going to be better, we're going to be bigger, di ba?
True.
Yes.
Kalampagan 2.0 lang.
At huwag na natin kalimutan, at huwag natin patagalin ang ikalima nating story.
Yes, ang ikalima nating story ay mula kay Miss Maurice. Hi, Miss Maurice, kung nakikinig po kayo. So, ito verbatim. Babasahin ko po ito dahil napakaganda po ng kanyang engineer sa atin. I would like to share my self-love stories. The last time I had a relationship was 3 years ago. It was very toxic. Sobrang emotionally draining. After our breakup, as a way of moving on, I resorted to writing. Doon ko ina-express lahat ng unsaid chemist ko in life. Anyhow, so gumawa ako ng listahan like mga dapat qualities na boyfriend na meron ako in the future. Like a guide to my future self. At yung mga acts na gusto kong gawin, example, make me feel beautiful every day, try out new restaurants, cheesy things like that. Nakalimutan ko na yung list na yun. Nagpaka-busy ako sa buhay, umadult, focus on career, traveling, exploring the world. Until recently, nakita ko yung list. Binasa ko ulit ang kwento sa roommates ko at natatawa sila sa mga pinagsusulat ko. After reading that list, sabi na sa akin, nakakatuwa kasi di ba yung list na yun, you meant that for your future boyfriend na ipinaramdam or ginawa niya sa'yo. Pero sa ngayon, nagagawa mo na sa sarili mo. Katulad nung making you feel beautiful, right? In a way, nakocondition ko yung self ko na maging masaya throughout the day. Tinuro namin yun. So yun, unknowingly, hindi ko man pinipilit, nagagawa ko yung mga bagay na nasa list ko without having to wait for someone na iparamdam sa akin or gawin for me. I'm able to focus on myself right now. I would also like to share this beautiful quote. Ito, napakaganda na ito, mga yes, kakalam sir.
Taggers. Abangan natin yan.
Don't wait for someone to bring you flowers. Plant your own garden and decorate your own soul.
Wow, diba? Next naman.
Napakaganda.
Yes, at napakagandang way din para i-end yung mga self-love stories natin.
Yes.
No? Ato, ikalimang bagsak ay...
It's your job to make your own life beautiful.
Yes. So minsan, hindi mo na kailangan ng ibang tao para gawin yung mga bagay na akala mo magagawa mo lang kapag may partner ka.
Yes. Diba?
Parang diba? Sinabi nga ng ating tagapakinig na si Miss Maris. Yes. So i-follow nyo lang siya sa Facebook or sa yes. Twitter.
Napakaganda yes. nung shinare niya na hindi mo kailangan ng ibang tao para sa tingin mo gumanda yung buhay mo.
Kailangan mo lang ng garden.
Yes.
Hindi ba na yun?
Kailangan mo lang ng tiwala sa sarili.
Yes.
At ngayon, isa pang kwento ng self-love, pero ito naman napaka-artistic ng form. At ibang klase ng self-love ito, mga kaibigan. Yes. Baka nga yung iba sabihin, hindi ito self-love. Ito ay isang selfish love, love for himself. So kasama po natin ngayon si Professor Arkel Mendoza.
Hello everyone.
At si Gio mula sa Duya.
Hello.
Dula ang UP.
Yes, hello. Yes. Good afternoon.
Hi, mula sa kanilang... mula sa ating Faust, diba?
Yes, yes. So it's our third offering for this season. And our season for this year has a theme of revelations.
Revelations.
Yes.
Diba? Ang ganda. Bakit nga ba revelations ang 41st season?
Revelations kasi parang nakita namin yung beauty ng, number one, of course, nakita namin yung beauty ng pagkita ng mga isang ibang bagay na nare-reveal. Wow, talagang inuulit ko lang. nare-reveal at some point kasi different forms of revelations mm-hmm. Yung like for example, the first play that we had is
yes.
called
Katatawanan ng Kalituhan.
So it's a Filipino translation or adaptation of William Shakespeare, The Comedy of Errors.
Yes. So ano ang reveal doon?
Revealing identities. So okay. It's about, kasi if you are familiar with the story, it's about two twins who got separated and at the same time when they met at a certain place and then that's where the story happens.
Yes.
Doon nangyayari yung katatawanan. Okay, kasi nalilito lahat. So, ang ganda kasi nagtuturo din ako ng country.
Like yes, like you guys. Sir, mga
students. Hi ka naman sa mga students.
Hi! Sa lahat po ng nanonood, lahat po na nakikinig ng mga taga-country, fight, go. Anyway.
Yun.
Anyway, so.
Ano naman yung second play?
The second play is revealing history. Kasi it's, for the first time, ginawa namin ng play ni Leoncio Derriada. He's a professor from the University of Visayas. And nakakatuwang kwento kasi si Sir Tony, our founding artistic director,
Professor Tony Mabesa,
no less, ay nagpunta sa CCP for the Gawad ng Dangal Award, if I'm
wow.
not mistaken. And he met Professor Derriada there kasi magkasama sila sa room. So naka-standby lang sila. And then binasa na ni Sir Tony yung place ni Professor Derriada prior. And then, sinabi niya na parang, I want to do your play. Talaga pag nagagawa Sir Tony, talaga kailangan gayahin mo din yung boses. I want to do your play kasi it's so beautiful. At ang comment lang ni Professor Derriada was, you're too kind, sabi niya. So, ang ganda kasi that's what I love about the theater. You
yes.
know, parang it gives you a magnitude of stuff to do. Na parang the possibilities are endless.
Yes.
And in going with your topic of self-love, Dula ang UP shares that same sentiment.
Na parang self-love.
Oh yeah, parang our students, our staff members, our artistic team, our actors, we all have that self-love story with the theater and with Dula ang UP.
Tsaka yung mga nakaraan at siguro itong Faust din, puro collaboration siya.
Yes,
two great three people na sobrang gagaling at
yes,
pinagsama-sama.
And so, I think sobrang yung pagkaka yung tandem, the trio of Professor Estrella, Sir Roddy Vera, and Barbie, I think they've been working ever since the past production. So it's always something new, always something fresh. Mamose always brings something fresh to the on stage. So it's something that we really need to watch.
So yung mga yung nakaraang semester, sobrang critically acclaimed ng dalawa. As in, pag tinignan mo sa Twitter, sa Facebook, kahit sa newspaper, sobrang dami may gusto.
Napakabait mo naman. Napakabait.
Pati yung mga students. Sir Tony. Kasi parang ano, narinig ko sa mga estudyante na ang ganda-ganda daw nung katatawanan at nung...
Ah, okay. Maraming salamat.
Katatawanan at Distrito de Moro.
Kasi yun ang branding ng Dulaang UP. Parang we're not afraid to show material that are probably not your usual thing. The usual things that you see on stage. What we present are, well, number one, since we're a university-based theater group, we present classics. We present stuff that are deemed for the academe that you can study on your classes. And with all the plays that we've been doing, we have that theme.
Yes.
Tapos ang maganda dito sa Faust, may mga dramaturgs kami kasi we are one of the few theater companies who actually use dramaturgs in our plays. And we have here two of our very, very fresh and beautiful and gorgeous dramaturgs who are actually isang nagma-masters ng theater tsaka isang nagpe-film. So ang galing ng composition.
Talagang collaboration talaga ito. Ang ganda-ganda ng mga revelations.
Grabe, palo ang energy. And palo ang energy. We have here also our publicity head who can also talk to you more about the play.
Yes. So, dali nyo ako, bakit Faust ang napiling ikatlong play or ikatlong production ng DUP? Ano ang kakaiba sa Faust sa tingin nyo kung bakit napasama siya dun sa apat lang, di ba? Mm-hmm. Per year. So, para makasama ka dun sa apat na i-represent ng DUP, ibig sabihin may kakaiba, may something to look forward to.
Si Mamose kasi, before I let everyone speak, si Mamose kasi has this beautiful treatment when it comes to classics that are, classics na talagang hindi Pilipino ang nagsulat. Uh-huh. And she sets it in a milieu here in the Philippines. So talagang ikaw, talagang mapapag-grip ka at the edge of your seat.
Okay.
Her past productions include Sepharad, Miguel Hernandez Project, Adarna, she also did Adarna.
Yes.
She also did Bilanggo
ng Pag-ibig.
Tapos may isa pa eh.
Tisoy Brown.
So talagang, pag ginagawa ni Mamose, tapos ginagawa niya talaga ng style niya, iba yung treat. Kasi parang she talks more about wars, if I'm not mistaken. Mm-hmm. She likes diaspora. She likes, parang finding hope in a hopeless place.
Wow.
Familiar yung line eh.
So kausapin natin ng mga dramaturgs muna. Ano ang trabaho ng isang dramaturg sa isang production?
I think in a sense, when people talk about dramaturgy, parang automatically iniisip nila
research.
Diba?
So, other than that, also of course research. And another thing is we also help. For example, in this case sa Faust. Usually, in this play, inadapt siya.
Yes.
So we.
Because Faust is from
Germany.
Germany.
Yeah.
Yes.
Hi.
And dramaturg.
So parang kami, we're tasked to of course do research about the background of the play and also paano natin siya i-adapt
sa Philippines.
So ano yung mga the first few things we did were paano natin, for example, ito, it talks about evil, it talks about the church and stuff. Paano natin siya mamamodernize? Yeah, or paano natin siya mapupunta sa Philippines? Parang ganun.
Yes. So marami pa tayong pag-uusapan tungkol sa Faust at self-love. Kasama pa rin po natin si Professor Arkel Mendoza, si Miss Ina, and si Mr. Gio. So pagbabalik lamang yan ng Kalampagan sa Lunes, time check muna tayo.
Ang oras ay 15 minuto bago ang ika-6 ng gabi. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602,
kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tabi po, makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Nagbabalik na ang pinakamaingay at pinakamalaking student-run week-long OPM Festival sa Pilipinas, ang UP Fair 2017, sa Bayan ng Beat sa February 14 to 18. Mabaya, UP Fair Tuesday. Haraya, UP Fair Wednesday. Elements, UP Fair Thursday. Cosmos, UP Fair Friday. At Roots, UP Fair Saturday. Makikanta, makisaya, at huwag nang magpapigil pa. Ito ay hatid sa inyo ng University Student Council at ng UP Advertising Corps sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602 kasama Alika.
Ano ba yan? Nay, umiyak na naman
Nay,
si Ana.
Tay, kumusay ko po.
Nay, nag-text na naman si Kuya. Pumunta daw ng
Nay, tangin mo 500. May project ka sa school.
Nay, boy!
Masayang magkaroon ng malaking pamilya. Pero, handa ka bang panagutan sila? Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Magandang hapon mga kalampagers, nakikinig pa rin kayo sa Kalampagan sa Lunes, ng Radio School ng Department of Speech, Communication and Theater Arts, Kolehiyo ng Arte at Teatura at ng DZUP 1602. Ito si Mark.
Ako si Gray.
Marty.
Ten.
And Charles.
Singkong paborito nyo! Yes!
Ang singkong gugustuhin ng mga estudyante.
Yan,
yun. So kasama pa rin po natin si Miss Ina and Mr. Gio, ang mga dramaturgs ng Faust, ng Dulaang UP, 41st season, ng kanilang third offering for the year, ang Faust. So, let's hear it from Sir Gio. Ano nga ba ang istorya ng Faust?
Ayan, so ang kwento ng Faust ay napaka-classic nitong kwento na to from Germany. Sobrang luma na rin niya.
Okay.
So, isa siya, tungkol siya sa isang doktor na sobrang henyo na na-reach na yung pinaka-peak ng kanyang fulfillment bilang isang tao. Kaya naman, nakipag-deal siya sa demonyo. Kung meron pa siyang pwedeng ma-achieve na other than all these intelligence and whatever triumphs in life. So, sa kanyang pagtahak nung landas na yun, marami siyang na-encounter na human conditions, ganyan.
Okay.
Until makilala niya si Gretchen or Margaret, ang taong magbabago sa kanyang buhay. Kumbaga.
Wow, napaka-teleserye naman to.
At yun, from something very lustful na relationship niya sa isang babaeng ito kay Gretchen, natutunan niya kung paano magmahal, natutunan niya ang isang buhay na parang contented na sa mga very mundane things na hindi na appreciate ni Faust nung siya ay simpleng mamayan pa lang ganyan. And then yun, this whole thing boils down to a battle of evils until in a sort of way
evils na kahit sa labas and evils within yourself, diba?
Yes, within yourself, very much on yourself na evils. Mm-hmm. Tas yun. So it's all about morality, it's about evil, about contentment, and in the setting na Pilipinas, it's also about kung ano na yung mga evils na nangyayari sa kasalukuyan.
Interesting. So yung kasalukuyan, ibig sabihin sinabi mo rin na medyo luma na talaga. Alam ko may mga film adaptations na din ng ang Faust, di ba? Gaano kasalukuyan ang kasalukuyan ng Faust?
Sobrang kasalukuyan.
Ayan, excited tayong lahat dyan.
Tulad ng sinabi kasi ni Ina.
Giveaway.
Yung sa drama, hindi ko i-giveaway. Pero nung as dramaturgs kasi nung play, it became our task na gawin siyang mas contemporary with Ma'am Jose.
Contemporary, tsaka based in the Philippines.
In the Philippines, diba? Lalo sa panahon ngayon, well, kung magpapaka-socially relevant ka, di ba? Lalo sa panahon ni Duterte, nalaganap ang EJK, ganyan, ang apathy ng mga tao sa social media. Ilang mga bagay na pwede niyong
abangan. So, nagtatouch tayo dun sa... Mm-hmm. Ngayon naman, i-connect natin siya dun sa self-love. Mm-hmm. Gaano nga ba ka-importante na balansehin mo yung self-love? It's not too much, not too less, di ba? Doon tayo sa gitna. Gaano ba kamahal ni Faust ang sarili niya?
Actually, the thing here is, a lot of people think that Faust is actually something that's good versus evil.
Yes.
But in fact, actually, yung kalaban ni Faust dito, and actually all of us, parang lahat tayo ay si Faust.
Yes. Yes.
Wow!
Marirealize yan pag napanood niyo yung play.
Kasi parang, ang kalaban dito is yung contentment mo bilang tao. Parang, gusto ko to, parang, gosh, na-achieve ko na lahat. Until, alam mo yun. And then the devil is only there to just tempt you and give you everything that you want.
Okay.
So nasa iyo yun kung makokontento ka.
You also make your own devil, diba?
Yeah.
Tama.
Ito naman si Faust, well, para sa kanya meron siyang luxury na meron siyang yung literal na demonyo na bibigay sa kanya lahat ng gusto niya until alam mo yun, parang yung Faust kasi two parts siya. We're gonna do Faust part 1. You know, how it ends, we're not gonna give it away, is parang mapapa-question ka sa self mo eh. Parang ito na ba yung rurok, or parang meron pa ba akong kailangan sa buhay ko, or parang sobra na ba yung mga bagay na hinihingi ko, at bakit hindi ako makontento? So, you know, when you relate that to self-love, nasa iyo din yun eh. Sometimes, just nagiging
okay lang yan dito sa kalampagan.
Alam mo yan, parang tayo, ganun din, may sarili tayong demons, meron tayong mga sariling hinahangad.
Yes.
So, hanggang saan lang ba yun talaga? Or parang, pwede ba natin i-push yun? Or ano bang kahihinatnan natin tulad na nangyari kay Faust at Gretchen? Kung ipupush mo yung mga bagay na yun.
Ganda.
Ang ganda, no? Parang sobrang connected talaga sa usapan natin. Parang ito yung ka-anim na story natin, Charles. Yes, diba? So si Faust pala.
Yun. So, Miss... Miss Ina and Gio, invite our guests, invite our listeners po namin ng aming
marketing and people. Publicity people. Pakilala ka.
Hello, I'm Jack, a marketing representative of Dulaang UP, and yes. Dulaang UP is inviting you all to watch Faust. And for tickets, you may contact
yes, for tickets, di ba pwede na lang makuha to sa DUP
yes,
po. Office?
You can get it in Dulaang UP Palma Hall 136. And for other inquiries, you may contact Dulaang UP Office at 926-1349 or at 433-7840 or at 981-5000 local number 2449. Or you may contact Arkel Mendoza at 0917-967-3616.
Yes, anong time na ito? Anong schedule ng Faust?
The play will run from February 15 to March 5. And during weekdays, it will run at 7 p.m. And during weekends, it will run from 10 a.m. and 3 p.m.
3 p.m. yon. So, I think yung mga COM3 students are required to watch Faust. So, manood na kayo ng Faust. So, excited ako kasi may concept nga siya ng self-love na pinag-usapan natin dito sa DZUP Kalampagan 1602. Si Gretchen. Yes. Okay. So, para sa ilang information pa, ipopost din namin yan sa aming Facebook page, Kalampagan DZUP, at sa aming twitter.com/KalampaganDZUP. So, thank you, Miss Ina, Professor Arkel, and Mr. Gio, sa inyong napakagandang pakikibahagi dito sa Kalampagan 1602. Yay! Thank you
so much.
Diba? Talagang self-love. Ikaw ang mismong magtatakda kung gaano kadami o kung gaano kaunti ang pagmamahal mo sa sarili mo.
Hugot ka na naman dyan, Charles!
Inuwanan nyo kasi ako dito.
Self-love!
Oo, Mark. Diba? Ay,
expert dyan. So, yun na po ang ating DZUP, ang ating DUP play. Sama-sama po tayong manood. At ngayon po ay try na natin i-review ano yung mga natutunan natin, ano yung mga bagsak natin sa hashtag sarili muna. So, balikan natin ang unang bagsak natin ay... Tantanan!
Take care of yourself holistically.
Yes. At ikalawang bagsak natin ay...
Learn to let go.
Ang ikatlong bagsak natin ay...
You are beautiful and sexy inside out. Continue to have that faith.
Yes, ang ikaapat naman natin ay... From Utot Catalog. Kaya letter I ang nasa gitna ng salitang pag-ibig dahil dapat sa'yo muna nakasentro ang pagmamahal. At ang ikaapat, Sir Charles.
Ang ikalima.
Ikalima, sorry.
Ayan tuloy. It's your job to make your own life beautiful, yes.
Oh,
at isama natin yung natutunan natin sa DUP Faust, diba? Ikaw yung nagtatakda ng limitation mo. Ikaw yung nagtatakda ng content mo sa buhay. Contentment mo sa buhay. At napaka-importante nung salitang contentment sa salitang self-love.
Yes.
Diba?
Oo.
Totoo. So yan, may additional pa kayong isang bagsak, mga kalampagers. So tayo naman, ano yung mga ginagawa natin for self-love? Meron ba?
Ako ano, kahit nasa diet ka, pagka ikaw ay sobrang stressed, you owe it to yourself to treat yourself sa kung ano man yung comfort food mo. Well, ako, Zagu.
Oo.
Yung parang hindi. Parang kahit nag-diet ako, Zagu. Kaya ako
gusto ko yan. Ako, diba? Gusto ko yung mga comfort food na mga ganyan, mga comfort drink.
Mamaya.
Iba talaga yung diet, no? Agad. Talagang bad influence.
Ako naman, ang self-love ko is, siguro kahit busy, I always find time to read books and then to always talk to my friends on Twitter, Instagram, and Facebook. Kasi when, kahit sobrang dami kong dapat gawin, whenever I reconnect with a friend or whenever I do something I really love, I feel like I get more energy doing those things.
Wala
kang energy gap,
yes.
Yeah, wala
kang
energy gap.
Ako, ang self-love story ko ay...
Story talaga, sige.
Oo.
Mahaba to. Kompleto yan, ha? Sige.
Kasi pinanganak ako. Mahaba. Ang self-love story ko ay, siguro simulan mo sa everyday gigising ka and you pray and you know that the day will be a good day.
Amen.
Lalo na bukas kasi 7 a.m. yung first class.
Wow,
the day will be a good day. Let's claim it, diba? Self-love. Ikaw, Mark?
Ang sa akin naman ay panonood ng series, yung mga feel-good movies, yun na lang. Kapag yes, nalulungkot ako, na-stress, na-frustrate, talagang humahanap lang ako ng way para maging masaya. At syempre, yung pakikipag-bonding ko sa family. Over, yes, over yung dinner. Yes.
Siguro yun yung healthy kind of self-love and self-affirmation.
Awi.
You only listen to people who matter and you only listen to those healthy and constructive criticism.
True.
To build your own identity.
Great. Thank you, Charles, for that. Ako naman yung self-love ko, I always choose to be happy. Every day, every time, I always choose to be happy. Yun. Yun lang. Ayoko ng stress sa buhay.
Paano? How do you choose to be happy?
Pag may mga kunyari, may mga problema, may mga ganyan, I always try to look at the brighter side.
Ah, oh, wow.
Ayun. Tapos lagi ako naghahanap ng reasons to be happy. Every day. Wow.
Sabihin
every
nila,
time.
Happiness is a choice.
True!
Is it letter A or B?
None of the above.
Gabi ba? Si Gray po, ibigay natin sa kanya yung joke niya kanina, yung self-efficacy.
I know, right? Thank you very much, guys!
At hahintayin natin yan sa mga susunod pa nating mga programa, diba?
Yes, so maraming salamat po ulit mga kalampagers sa responses. So lagi lang natin tatandaan na kailangan may self-love muna tayo.
Yes, self-love before you love other people. Sabi nga nila sa Perks of Being a Wallflower, we accept the love we think we deserve. Sabi naman namin dito sa Kalampagan 16, sa Lunes, let's give ourselves the love we deserve.
Diba?
Oh! Dali muna natin yung sarili natin. Yung mga Comm 3 students ko din, sabi daw nila, love yourself first before you can love other people.
So ulitin natin, let's give ourselves the love we deserve.
Yes.
Nice, nice.
So maraming salamat po sa pakikinig at pakikibahagi sa amin, lalo na sa usapin ng self-love at interpersonal communication. Hashtag
sarili muna!
So para sa susunod na linggo, kumpletuhin naman natin ito. Di mo alam dahil sa'yo?
Dot, dot, dot.
Yan. Yes. Hashtag Pusong Bato! So sumagot gamit ang inyong Facebook or Twitter account.
Yes.
Sa Lunes, sama-sama muli tayo.
At huwag nating kalimutang i-like at i-share ang social media pages ng Kalampagan sa Lunes. That's facebook.com/
Kalampagan
DZUP. And that's twitter.com/KalampaganDZUP also.
Yes, ang susunod programa ay Tabi Tabi Folklore Radio. Ito po muli si Mark.
Ako si Gray.
Marty.
Tim.
And Charles.
Ito ang singkong nagpasaya sa inyo.
Sa susunod na linggo, sabay-sabay ulit tayong mag
alas singko na Kalampagan.